comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Desde o ano 2012, desde o ano pasado, o Ministerio de Industria e, polo tanto, o Goberno está a reformular a normativa relativa ao sector enerxético. Unha reforma a eléctrica que nin ten contenta ao sector, nin tampouco aos consumidores. Hoxe falaremos con Alba Nogueira, profesora de Dereito Ambiental na USC, dos dous decretos que definen principalmente o que se chama a reforma eléctrica en España. O Real Decreto Lei 1/2012, do 28 de xaneiro, e o Real Decreto 9/2013, do 12 de xullo. Saúdos, Alba, moi boas.
Hola.
En xeral, por que xustifica o Ministerio, o Goberno, esta reforma á normativa relativa ao sector eléctrico?
Ben, fundamentalmente, digamos, a liña argumental de todas as reformas, que é un paquete de normas, porque houve tamén modificacións aínda máis reducidas noutras normas, xustificase polo denominado déficit tarifario, é dicir, a existencia de unha diferencia negativa entre os ingresos e os costes do sistema eléctrico. Entón, a idea é que esa diferencia, que chega casi aos 30.000 millóns de euros, e 20 moitos miles de millóns de euros, pois que debe ir correxéndose, e esa disculpa pois para facer pois unha verdadeira volta de todo o sector. Tamén no fondo desta reforma hai unha batalla, porque no sector eu creo que hai tamén dúas posicións diferenciadas. Unha cuestión é a postura que manteñen as eléctricas e outras empresas de renovábeis. Entón, claramente o goberno, dentro deses dous polos, aposta por satisfacer as eléctricas. Estamos nunha burbulla máis, é dicir, igual que houve a burbulla inmobiliaria, hai a burbulla no ámbito da defensa e ou a burbulla eléctrica, e entón as grandes empresas eléctricas, eu creo que son un dos grandes poderes económicos do país, neste caso son as impulsoras de unha boa parte destas reformas frente ás empresas de renovábeis, que non son exactamente as mismas. E tamén dentro das renovábeis, tamén o que se ve é que hai algunhas que ganan e outras que perden, e en concreto a empresa de Florentino Pérez, ACS, tamén é das que leva o gato a auga despois de todo este proceso de reforma.
Uh-huh. Imos ver como se materializa na realidade esta reforma. Por exemplo, comecemos co primeiro decreto lei, o que dicíamos, de 2012, polo que se suspenden os procedimentos de preasignación de retribución das novas instalacións de produción de enerxía eléctrica en réxime especial. Bueno, toda esta retórica, que nos ven dicir? Que é o que se suspende realmente?
Pois, as enerxías renovábeis tiñan eso que se chama o réxime especial, e entón, cando se iba a abrir unha instalación de enerxía renovable, para poder cobrar esa electricidade pois a un precio con unha prima, tiñan que inscribirse nese sistema de preasignación. Entonces, a cuestión é que, no fondo, é, digamos, finiquitar o réxime especial para as enerxías renovábeis e ir a cara a unha asimilación ao réxime xeral, que é o da enerxía, digamos, tradicional eléctrica, e entonces un pouco é a suspensión absoluta do desenvolvemento do sector das renovábeis, cos riscos que eso implica de cumplimento dos objetivos de renovábeis para 2020 fixados polas directivas europeas.
Porque esta é unha supresión de primas, pero estamos falando de novas instalacións sempre, de enerxía renovable ou non?
Sí, pero bueno, tamén hai unha modificación nestes tempos das primas que cobran as instalacións existentes. É dicir, que a cuestión é, se suspenden as preasignacións para novas instalacións, se cambia o prezo que se lle paga ás instalacións existentes, e entonces, bueno, no fondo pon en serio risco todo o sector. É dicir, que a apariencia que ten isto é que moitas das instalacións que hoxe eran viábeis por esas primas as renovábeis, pois poden non selos, cando, por outro lado, e un pouco a crítica que se lle fai desde os grupos ecoloxistas, se asume na cuestión do déficit tarifario como que o custe da outra enerxía, da enerxía eléctrica tradicional, custes que, digamos, nunca foron auditados. É dicir, damos por vos aos custes que din as eléctricas, deu por vos Aznar no seu día, cando lle recoñeceu o déficit tarifario, os custes que decían as eléctricas que tiñan por producir esas enerxías, e pagamos, pois, por exemplo, a amortización das nucleares e outras cuestións como algo que é vendado e que non se cuestiona, pero, en cambio, se cuestiona a cuestión de todas as enerxías renovables, non?
Alba Nogueira, polo de agora falamos dos produtores, das consecuencias que esta reforma eléctrica podría supoñer para eles, tanto para os convencionais como para os produtores de enerxía eléctrica renovable. Pero, que pasou cos consumidores? Cales foron as consecuencias desta reforma eléctrica para os que consumimos enerxía?
Estamos vendo un aumento moi grande das facturas da luz, porque ese recoñecimento por parte do goberno de Aznar e, digamos, que se ven hasta ahora de ese déficit tarifario, agora preténdese corrixirse por dúas vías. Unha, polo dos ingresos, aumentando o custe da tarifa da luz e, digamos, subíndonos o recibo, e polo outro, pola parte que decíamos, é dicir, pola parte de darlle ás eléctricas, porque aí sí que hai esa diferencia entre as das eléctricas e as renovables, pues eses ingresos a maiores do déficit tarifario. Aos consumidores tamén hai un elemento que eu creo que é relevante, e é a cuestión do propio autoconsumo. É dicir, que hai dous tipos de consumidores: os que consumimos electricidade contratando con a compañía eléctrica que nos sube a tarifa da luz, e aquelas persoas que tiñan instalacións para o autoconsumo, que tamén hai unha modificación moi regresiva, no sentido de que se lles pon unha tarifa supostamente por usar as instalacións de distribución de enerxía cando non o fan. É dicir, cando alguén ten un muiño de vento para o autoconsumo e xenera electricidade, pois non a pon na rede, pero se vai a cobrar unha peaxe como si a puxera na rede, co cal se disuade tamén o autoconsumo.
Falábamos ao comezo de dous decretos que definen esta reforma eléctrica. O segundo sería deste ano moi recente, de xullo de 2013, polo que se adopta medidas urxentes para garantir a estabilidade financeira do sistema eléctrico. Outro decreto pola vía da urxencia, que se dirixe oficialmente a recortar ese chamado déficit tarifario. Que engade este novo decreto?
Este o que engade é que fai unha diferenciación no sector das renovables entre a eólica e a fotovoltaica, que son as máis asentadas e as máis desenvolvidas, e a termosolar. E aí está outro dos pulsos botados con parte do sector, donde outra vez ese palco do Bernabéu volve a levar a gato a auga. ACS e Abengoa son as empresas que teñen máis desenvolvido o mundo da termosolar, que é moi recente, e entón aí se establece unha forma de cuantificar a prima que se lles dá en función da vida restante. É evidente que a eólica, que está moito máis sentada, pois leva moito máis tempo, ten menos vida restante, co cal a prima vai ser moito máis reducida, e a fotovoltaica igual, e en cambio as máis recentes, que serían as termosolares, pois acabarían recibindo primas pois que permiten que aínda sigan sendo competitivas. Entonces, no fondo, pois eso é unha sentencia de morte fundamentalmente para o sector da eólica e en menor medida para a fotovoltaica.
Por tanto, en que, digamos, panorama ou expectativa de futuro deixa esta reforma eléctrica as enerxías renovables en todo o Estado, sobre todo aquí en Galicia?
Pois deixas moi tocadas, e sobre todo, claro, nas comunidades autónomas onde estaban máis desenvolvidas, Galicia era unha delas, Castela León, Navarra, que tiñan máis desenvolvida eólica, pois está claro que isto non vai facer, digamos, que se instalen máis potencia, pois que temos neste momento varias empresas do sector das renovables pechando, tanto as que habían Ferrol, Gamesa, etcétera, para a producción de pas e elementos dos parques eólicos, como Tesolar, que era unha empresa punteira e que está tamén en un proceso de peche.
Alba Nogueira, profesora de Dereito Ambiental na USC, moitas grazas.
Grazas a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.